dhaggeeffattoota keenyaa akkuman duraan dubbadhe irra sagantaa keenya irra jireessa ayyaana kiristimasii yookaan guyyaa dhalata yesus kiristoos as Washington DC naannoo isheetti ayyaaneffamaa jiruuf kennine tujubeef jaallannetu qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya bakka adda addaarraa guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffataa jirtan baga nagaan ittiin isin ga'ee jenna.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Washingtan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Hallubaan Tana Dhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaan an tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercha jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatoomaa guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu naa ibsa Luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Luba Antana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lubni Saamu'eel ibsaniiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuusituu hin ta'in. Caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleeffata. Isa kana attamittiin hubattu Luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nuu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa giftii keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna kanaati kan hin jedhamne talmaamuu hin danda'amne kana kan nuu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyoo kennaanni nuu kenne ilma isaa tokko. Kicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nuu qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiran maatiiwwan wajjiniin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan Lubaan Tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya. Yesus Kiristoosiin nuuf kennuudhaani jaalala isa nuu kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoota jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa sanuuf kenname sana dagachuun qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo ma hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaannu keessatti ka ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kenninee fi itti dabalata ta'a jechuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan Tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarraa immoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattan yoo jiraate?
Dhaamsan qabu suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jedha mucaan nuuf dhalateeraa ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaa gorsaadhaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaan jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif uma hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbisa gale waaqayyo kenna arraa keessatti nutti mul'isaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura waaqayyo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata eeyyee garaagarummaan hin jiraata garuu dubbisa gale waaqayyo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata. Yeroo kanatti sabni keenya kan inni qabaachuun irra jiru garaagarummaa isaa xinneessee tokkummaa isaa akkamitti akka jabeessu qabaachuun akkasa irra jiru dubbisa galee waaqayyo kun nutti dubbata jechuudha. Itti dabala kan nutti dubbatu guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabuudha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe nagaa nu buusuudhaaf dhufe. Nagaan isaa immoo dhuma hin qabuudha. Dhugumaan nuyi teenee yoo barbaanne jeequmsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenye jechuudha. Kan murteessu nuudha jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeefnu, akka nu yaaddofnu, akka nu waaqayyo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo kana guyyaarraa safeeffan kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate inni waldaa keenya keessa buufate inni saba keenya keessa buufate nagaa waaqayyo nagaa kana kaasa nagaan kun mana keessan keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siin jedhee dhaamu barbaada.
Tole luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboola Waldaayyaan Manbaruu jedha. Jaalalatu iyyuu ilma waaqaa teessoo saasa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatti dalatee akka inni mul'atu inni qara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanatti lakkaa'annullee annoora ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhame kan inni seenaa jijjiire jaalala waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin geenyee ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus kiristoos kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala waaqayyo karoorri waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne, namni wal qoodu, namni dhiifamaa nama cubbuu irratti hojjetallee dhiifaman kennineef waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu, ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalala waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabellee jabeeffannee, isa kufee jiru kaafannee, isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee, haasofnee, waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya rakkoo adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uu nurra jiraata jechuudha. Jaalalli waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'e jechuudha. Akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaan wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa. Dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos kanaafuu tokkummaa keenya cimsu jaalalaan wal duukaa jiraachuu waan waliin gallallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa bara jaalalaa bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenyatti wal jaallatee sadarkaa guddaa irratti jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis waaqayyo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatooma.
Eebbifama
hojii keessaa waaqayyo isiniif eebbisa.
Ameen. Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pheenxeqoos irraa dubree seenaa dheeressaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiif maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraan kiristoos akkoos tokko gochuudhaanis bakka ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiin siin ga'een jechuun barbaada. Ana fi guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootiif fayyina koodhaaf ifa biyya lafaatiif siin jiraachuudhaaf. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos wal qabachuu keessan dubbisa Maxxaas Maatiyoos lakkoofsa 18 dubbisa ni akka jira. Dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaam maatii isa Yooseef kadhatamtee turte isheen Yooseef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan fooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimmatees nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo go'ee malee himata duratti ishee yollaasisuu hin barbaanne. Otuu Yooseef kana yaada jiru kunuun ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yooseef ilma Daawud Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan hin foofteef isheen of biratti fudhachuun hin sodaatin. Isheen ilma hundeessi ati maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafne. Inni ofii isaatti saba isaa cubbuu isaanitti isaan hin fayyisa jedheen.
Waldaa warra Wangeelaa Lutaraan Waashingtan DC irraa ayyaanuma dhalootaa ilaalchisee daa'imman kutaa kitaaba qulqulluu keessaa dubbisuun faarfannaa dhageessisanii jiru.
Raajii isaayyaa 7:14 kanatti sukaayoo ofii isaa milikii taasisaniif hin kenna. Kunoo dardii inni foofti. Ilma Sindeesi maqaan isaa Amanu'eel jettee mogaafti. Amanu'eel jechuun sukaayoon wajjin jira jechuudha.
Yommuu san gammachuun isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyoo birraa ayyaana argatee kan sodaatin. Kunoo ol fooftaa ilma Sindeesaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii mogaasi. Wangeela Lukaas. Boqonnaa 30:31.
Macaafaa Isaayaas raajicha boqonnaa 42:23. Inni hin iyyuu hin waacu sagaleen isaas karaa irratti akka dhaga'amu hin godhu inni jajjabaa barreeffame hin cabsu. Fowwaa ibsaa isa seequu sinaamsu inni amanamummaadhaan firdii hin kennu.
Gamoonni Waaqayyoo isaan badeebi'anii gara waaqaatii dhagoo ba'an tiksan. Kota Beekeen lama dubbii achitee Waaqayyoo nuti beeksisa Lukaas 2:5.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif
baga nagaan geessan jenna.
Kanneen ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebee bagattiin siin ga'een jedha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. kanalalchi sudan abukatov kabsa mirganamuma bondimu ifsa kesuma kenya gudanit ifaneto retorbandabe. Halo jisanitif kabinsa mirganamuma Ethiopia kesa ijesera dunyatin akkasumas ijesera fera biyatitin akkamitta kailalan kopi kenya torbandabe sanarati dubbatani turan. Hiram totaf abukato taani farmu sanitif kesuma demsa manamurti midiaf ifsu sanitif ibani rage yojirate kajalan nengafatif debi kenut anjel kabo bondimun.
Kukopa obdasa diif ganama yomana bayin, inda lako mbeku. Nama haga sebema afurtabatu ne dorsu tabribila sijale. Kunka ama wamesi dorsu taf, radio kestanif, radio germani ezgini. Galgala kana marifatin kakizatani. Katarra urri kilinto bulchani, inka dani afyallanani. Anyefka sandallanani mbeku, kilinto saa bodayo da kejedu. Kutubban na wamani wajna dhichani, jara nama kuda turba inta ani, inta saba afan chako dhubbatani. Mala basi eti abdate kati galgala ganama ijita, amirga bukatumma kan federala si kenine, kan romia si kenine, parlama, turte, hincha farta. Araba nama kane suwati, odeji na taat agati, kutubban bae na dorsi chani, anile garani sodatu hullat ule garu, mali wadar ufi jale. Oso warwa tokkan duune yo hidam telle yo du telle do murkatte du kan jedu murte ko anta yezi jarre tun amma siji dabe samba eni yo rabbi se da tan di sha yo kan gante tan ti dal de eni ma tin ko tin le hindu narra bani ati marate fa yar kan du je eni nama hidam e wa ni sa babba ci sun da sa ti chanta ko pe patte sin ki sin ti di jette dal lan te jar tin ko ti sei ni ti ga furta ba dikaye jo le gara torba ka ba jo le mo gara nama ku da to ko ka ba gara nama jeddo ma wol gayi do ani isi an ka ne da ni ani isu bara romo sal da seru ma san ba sani chanta ta na ga fa ni da na fi da da mammo ya wanti ba da yo fa ne garu matarra yalla to mi kan jeru yar jar san ka yi
Fakkeenya fi namoonni abukaatoo taatanii dhaabbataniif mana murtiitti yeroo dhiyaatanii haala argaa turtan sun ija seera addunyaa na ta'uu ka biyyattiitiin maal fakkaata ture?
Tokkoffa himanni kan hunda irratti dhiyaatu himaata kuukiin jidaataadha isa sobaati jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kan himatameni sororkeessaadhaan. Sororkeessaa jechuun akka seera Itoophiyaa titille tae akka seera addunyaa titille wanna ummata jimlaadhaan walit qabee miidhaa waatitti dhaabbadheef namni dhibba jaha kun hundi isaaniitu himannaan isaanii mootummaa fonqolchuuf yaadde namoota maqaan isaanii maqaan abboota isaaniin beekamne namoota ka teessoon isaaniin beekamne waliin walitti bilbilta'edha. Seera ka Itoophiyaa kun matanti isaatiif har'a shororkeessaa jedhame malee labsiin sun shororkeessaadha matanti isaatu. Seera Itoophiyaa akkuma jirutti faallessa. Seerri shororkeessaa kan bahe kun walakkaa oliin isaa seera Itoophiyaadhaa kan bara 87 bahe san kan jeeku. Kanaafuu himannaan maamiltoota kootirra dhiyaate sun deeggarsa seeraan qabu. Wanti si ajaa'ibsiisu abbootiin alaan gaadhaa hayyoo san shororkeessaa qaade himannaa sobaatiin himannaan taane qaxaqaxanii jibbiidhaan waan hin taane amansiisa. Ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataasaa jalqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre himannaa haqa qabeessan turre himannaa heera yakkaatiin hirimachiifne jechuudha. Kanammoo mootummaanillee boodarra guyyaa 17 ol gahii godhee dogongora isaa amanee uummata dhiifannoota gaafatee warra shororkeessaan himataman hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shororkeessaa sanillee. Anis biyyaa lamaa sadii tokko irratti hirmaate baay'ina fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranitti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun egaa dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akkasa duraa cimsee hin qabnee kan jedhan jiru yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama.
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirti kuni afaan Amaariffaatiin aayoon taayii salaamii fi aluu taayii salaamii ka jedhu tokkotu jira. Yookaan ammoo sodaatanii mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaafi amananii mootummaa kan jaalatanii wajji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti magaalatti aanatti yoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhamee kun maaltu dee warri. angora area mano rifiti yelle dikuni karshi ga kabu mutanno ga kabu mota kana tarcha sani ga mishaura na guya guya ngalchu mata koli tibu gorani paya je da me project da worri jira ma kana fanle worri masara ce sa area man nanno nanno ungat yo bakka to kam da ne ci bakka to kotta ta ga kana tu fakka tutti motum ma na ma kuna kai alitti hankin ne heddu ka ba garu mali takko demokrasin biya kana ke tambara tamne ko madi ta kasamu ture amma kana fakka tutti motum ma ku na da be son tai gara arara matin gara mariti na boti jada boti amantatin jar so di biya injiru ummanum ti mata ni sa nan ne sa ta bi zai lama ta kan kabada zai ta kolaman ka walidi kamani to gidama kada fami su kun na mota ka kabe ji ka sitti gidan ta fakkata
gara ful rati bi yatti ke satti na gana ta miti bu dan da je
to ko fada amara foro mo ji bi to ro mara nge da mu kun marin party le ji bi gel kabanera party le man aman wodi marin gel kabane kun bakon da ti bene akaji man mo salam ministry kan je da mun jira botin da ga jiru botin aman ta jiru jarson bi ya jiru nano nano joni joni ana ana ti marijal ka bane jira hala kanan abada ya dufan ke jebe abda gagaru project ni adawai no gadi gami torba saba gudda ethiopia ke sajiru ibidda ti goda kan turame rakon kun dafe ni kamu jakana ga sa darka dan motum man tundu rakon gabum bakka motum man yirundu namni ni gaba amma garu barana kotte ni tari rain bukau hireba mani mirge ne mun ma ci sai ran tun man seral ne in tabajja maka jedu abdi ka ba rakko na kuma jiru ta yayi gari tu abdi ku tacci za da moti
bondimu yero amma na monni doddo tikani da man jiru abukato ta ta ni kan dabatta ni jiru
jiru jiru amma warra burayu sagamma warra ga moti jolle ro moti akasman jolle abaratin jarana na jahatan chorba kana abukato ture jiranni kai kuni mana murte ke chatle ade na ture amma bishan barana ammo botin keralle harawa murten da feke na manjiro morra burayi san au gato kombo da amma ya kana kecha gala murten ken na majira ankin na tille tille injira boru le injira garu manni murte tille ak mana murte tittu foye in sabaje jettu ba takka takka jira jettu da na modni addawai dar kala fajala tin ifadin le kapsan bufu umatu majiru halli jiru garu akas mulu so da ci ga da moti abdi marraji ne jettu
obbo wandimu ifsa debina latani fi maqa radio sagale america ne dugala toma
karana latani kinin ne ba dugala toma
kada ga jirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fan romoti daggefato ta kenya kannen ayyana dalata yesus christos yo kan christmas ayyana fattanin irrade bine merry christmas bagattin singa ejena
Don't say